28-нче бүлек. Исән имин ярга чыгып җиткәч, утравның Мальта дип аталуын белдек. Утрау кешеләре безгә гадәттән тыш кунакчыл булдылар. Яңгыр ява башлаганга һәм салкын булганга күрә, ушак яктылар һәм безнең барыбызны да ушак янына чакырдылар. Паул үзе җыеп алып килгән бер кышак шыбык-шабыкны ушакка салгач, уттан атылып чыккан бер зәһәрле йылан аның кулына ябышып калды. Утрау кешеләре аның кулында асылынып торган йыланны күреп бер-берсенә:
«Бу адам кеше үтерүче. Диңгездән котылса да гаделлек алихасаны исән калдырмады»,
диештеләр. Әммә Паул йыланны утка селкеп төшерде һәм аз гына да җәрәхәтләнмәде. Кешеләр ул шешенер яки кинәт егылып үләр дип көттеләр. Әммә озак көткәннән соң аңа һич нинди зарар булмаганлыгын күреп фикерләрен үзгәрттеләр. Ул илаһ, диделәр алар. Шул урыннан ерак түгел утрау башлыгы Паплиның хуҗалыгы урнашкан иде. Ул безне үз йортына чакырды һәм 3 көн буе дусларча кунак итте. Паплиның атасы безгәк һәм корсак авыруы белән җафаланып ята иде. Паул аның янына кирип дуга кылды һәм аның үстенә кулларын куеп аны савыктырды. Бу вакыйгадан соң утраудагы башка авырулар да Паул янына килделәр һәм савыктылар. Утрауда яшәүче кешеләр безгә күп хөрмәт күрсәттеләр. Ә китәргә җыенгач, кирәкле әйберләр белән тәэмин иттеләр. Мальта утрауында 3 ай торганнан соң, шул утрауда кышлаган күк игезәкләре сүрәте төшерелгән Искәндәрия шәһәреннән булган бер карабка утырып юлга чыктык. Сура Кусай шәһәренә килеп җиткәч, анда 3 көн булдык. Аннан Регион шәһәренә килдек. Икенче көнне көньяк җиле исә башлагач, регионнан киттек һәм 2 көндә Патиулы шәһәренә килеп җиттек. Ул шәһәрдә туганнарны очраттык һәм алар бер атнага үзләре янында калуыбызны үтенделәр. Шулай итеп без Римга килеп җиттек. Андагы туганнар безнең хакта ишетеп, Аппи майданы һәм 3 кунакхана шәһәрләре янына тикле җитеп, безне каршы алырга килгәннәр. Аларны күргәч, Паул Аллаһыга шөкрана кылды. Аның күңеле күтәрелде. Рим шәһәрендә Паулга сак астында айрым яшәргә рөхсәт ителде. Римга килеп 3 көн торганнан соң Паул яһүдләрнең башлыкларын җыйды.
«Туганнар, үз халкыбызга яки аталарыбызның йолаларына каршы һичбер нәрсә эшләмәсәм дә, мин Иерусалимдә тоткын булдым һәм римлылар кулына тапшырылдым»,
диде ул аларга.
«Алар миннән сорау алганнан соң, үлемгә хөкем итәрлек һич нинди гаебем булмаганга күрә, азат итәргә теләгәннәр иде. Әммә яһүдләр моңа каршы килгәнлектән, мин Кайсарга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдым. Ләкин үз халкымны нәрсәдә дә булса гаепләү максаты белән түгел. Шуңа күрә мин сезне очрашып сөйләшергә чакырдым. Чөнки минем шушы богауларым Исраил баглаган өмет өчен»,
диде Паул. «Ә алар аңа:
«Без Яһудиядан синең хакта хатлар да алмадык. Яһудиядан килгән туганнардан да беркем синең хакта бер нәрсә хәбәр итмәде һәм начар сүзләр сөйләмәде.
Хәер, без синең фикерләреңне үзеңнән ишетергә теләр идек. Чөнки безгә билгеле булганча, һәр кайда бу мәзһәбкә каршы сөйлиләр»,
диделәр. Билгеләнгән көнне Паул яшәгән йортка элек килгәннән дә күбрәк кешеләр килде. Ул иртәдән кичкә кадәр Аллаһы патшалыгы хакында аңлатты. Гайса турында Муса кануныннан һәм пигамбәрләр язмаларыннан дәлилләр китереп, аларны инандырырга тырышты. Кайберләре аның сүзләренә инандылар, кайберләре исә ышанмадылар. Һәм бер-берсе белән килешә алмыйча таралыштылар. Алар киткәнче Паул булай диде:
«Изге рух сезнең аталарыгызга Ишагыя пигамбәр аркылы менә нинди яхшы сүзләр әйткән. Бу халык янына бар да әйт: тыңлап-тыңлап та аңламассыз, карап-карап та күрмәссез. Чөнки бу халыкның йөрәген май баскан, көчкә генә ишетә колаклар, күзләрен дә алар йомганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, колаклары белән ишетерләр иде, йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар һәм мин аларны савыктырыр идем. Шуңа күрә сезгә мәгълүм булсын, Яһуд булмаган халыкларга Аллаһының коткаруы турындагы хәбәр җибәрелгән, һәм аны алар тыңларлар»,
диде Паул. Ул шулай дигәннән соң яһүдләр бик нык бәхәсләшә-бәхәсләшә таралыштылар. Ә Паул үзе түләп торган йортта 2 ел буе яшәде. Һәм янына килүчеләрнең барысын да кабул итте. Ул кыюлык белән һәм каршылыкларга очрамыйча Аллаһы патшалыгы турында сөйләде. Һәм Раббы Гайса Мәсих хакында өйрәтте.